Latvijas tautsainicības izaugsmes prognoze ir pārskatīta un palielināta šiem gadam, proti iekšzemes koprodukts gadā kopumā varētu augt par 1,2%, kas ir straujāk nekā tika lēsts martā, bet tas gan nenozīmē, ka skats uz tuvāko ceturkšņu attīstību kļūst rožaināks. Tieši otrādi, tuvākajos ceturkšņos izaugsme varētu būt samērā pieticīga, jo, piemēram, visai noturīgā privātā patēriņa līmeņa saglabāšana iepriekšējās apkursa sezonas laikā varētu būt nedaudz agrāk tomēr noplicinājusi daļu uzkrājumu. Un tādējādi gada pieauguma prognoze paaugstinām virzienā notur iepriekšot pār ceturkšņa dati, kur līdzās patēriņa noturīgumam, pēdējā ceturksnī arī sasparojās investīcijas. Tomēr pandēmijas laika uzkrājumiem sarūkot, un tie vairs nevarēs būt balstīt tuvāko ceturkšņa patēriņu, bet savukārt investīciju aktivitāti iestāj nenoteiktība reģionā un tāpat arī augošas aizņēmumu izmaksas. Un tautsaimniecības izaugsme mazliet piebremzē arī izaugsmes prognozes galvenajās tirdzniecības partnervalstīs, tad no arī pieprasījuma viedokļi, tostarp arī kaimiņu valstīs.
Ja mēs runājam par inflāciju, tad inflācijas prognozes arī ir pozitīvākas nekā iepriekš. Ko jūs šeit izceltu kā galvenos faktorus? Vai tie ir vairāk tādi iekšējie procesi vai Eiropas un globālajā līmenī skatoties?
Aktualizētās inflācijas aplēšas šim gadam savukārt pazemina globālo enerģijas cenu samazināšanās, kas attiecīgi arī ietekmēs un jau ietekmē pamazām izmaksas gan Latvijas enerģijas uzņēmumiem, gan arī citu pārējo nozaru uzņēmumiem. Līdz ar to gada inflācijas prognoze šim gadam ir samazināta līdz 8,5%. Ja no tāda risku viedokļa raugās, tad saspringta darba tirgus apstākļos, jāsaka, palielinās risks, ka, piemēram, balstoties uz augstākas inflācijas gaidām, darba ņēmēji pieprasa straujāk darba samaksas pieaugumu, lai kompensētu tādu inflāciju. Un, ja darba devēja, piemēram, šo darbspēku izmaksu kompensē ar produkcijas vai pakalpojumu cenas palielināšanu, tad inflācija var saglabāties augstāk ilgāku laiku. Jāsaka gan, ka šāda algu inflācijas spirāla šobrīd nav prognozes pamata scenārijs.
Cik liela nozīme šajās prognozēs arī ir tam, ka Centrālā banka turpina paaugstināt procentu likmes?
Attiecībā uz procentu likmju paaugstināšanos jāsaka, ka ietekme Latvijas tautsaimniecību samazina fakts, ka, piemēram, aizņēmumu nasta, ja tā var teikt, ekonomikā ir salīdzinoši zema, ja mēs salīdzinām ar citām Eiropas Savienības dalību valstīm, kas nosaka to, ka šīs te aizņēmumu apkalpošanas izmaksas nospiež ekonomiku mazāk nekā valstīs, kur šīs aizņēmumu īpatsvars ir lielāks. Un līdz ar to, tāda salīdzinoši lielāka ietekme ir gaidāma caur ārējo pieprasījumu, tātad caur galvenajā tirdzniecības partneru valstīm, kurās aizņēmuma izmaksām ir būtiskāka ietekme, jo tur kreditēšana attiecībā pret ekonomiku ir lielāka.